Kdo zná žít Brno, bude hned vědět, s kým máme při pátku na plusu tu čest. Ve svém průvodci po Brně a okolí z roku 2017 označil Kuřim za specifickou variaci pracovního tábora. O Blansku napsal, že z něj dýchá nicota, deprese a prázdnota. V témže roce mu vyšel satirický román Nejlepší kandidát o prezidentské kampani Jana Nováka, blábolivého velkochovatele drůbeže. Na stránkách A2 Larmu publikuje podcast Všichni jednou umřeme. A teď aktuálně je v knihkupectvích jeho nový román Destrukce, který vydalo druhé město Martina Reinera. Sociolog, publicista a spisovatel Stanislav Biller je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia.
Dobrý den.
A od pražského mikrofonu přeje dobrý poslech Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tento týden se hodně mluvilo a mluví o klimatu v souvislosti se summitem COP26 ve skotském Glasgow. Proč u nás klima není tak silné téma jako v západní Evropě?
Já si myslím, že ty hlavní důvody, proč tomu u nás tak není, jsou dva, a tím jedním jsou politici a tím druhým je velká část médií. A já myslím, že v tuhle zemi dlouhodobě vedou politici bez jakékoliv vize k budoucnosti, a to v libovolném ohledu, a tím pádem se to dotýká i klimatu. A zvláště v předvolebním čase se ukázalo, že tomu většina z nich dokonce vůbec nerozumí. Tak třeba na té zmiňované konferenci, když tam hovořil náš současný premiér, tak v podstatě mluvil z cesty. A teď se připravuje nový premiér Petr Fiala, který v předvolebním rozhovoru pro Respekt dokonce zpochybnil, že by za změnou klimatu stál člověk. No a s takovými lidmi jsme v tomto tématu prostě ztraceni. Tím druhým důvodem jsou média, ale ne všechna, ale podstatná část, zvláště těch soukromých, která to téma buď ignorují, a nebo o něm neumí prostě referovat. Já když jsem se druhý den po zahájení té konference v Glasgow schválně díval na titulky webu těch nejčtenějších z nich, tak jsem tam třeba vůbec nic nenašel. Což ve srovnání s těmi zahraničními privátními médii je prostě diametrální rozdíl. Na jednom z nejčtenějších serverů jsem našel informaci o rekordním tání grónského ledovce schovanou kdesi v sekci pro vědy a o vědě a o školách. No, takže pořád se tady k tomu tématu přistupuje jako k nějaké zajímavosti a ne k věci, ve které žijeme a která formuje zcela zásadně přítomnost a naši budoucnost. Podobně se ostatně referovalo třeba i o kůrovcové kalamitě nebo o tornádu, které jako kdyby s ničím vůbec nesouviselo, jenom tak všechno přišlo z nebe.
No, já bych se zastavila u těch politiků, protože mě zajímá, proč tomu tak je. Přeci politici a zvlášť ti, kteří tendují k nějakému populistickému chování, tak musí aspoň do určité míry reflektovat vůli a nálady u veřejnosti. A zelená politika se u nás dlouhodobě zkrátka nechytala a nechytá. Připomenu, Strana zelených jakoby byla toxická. I Starostové a nezávislí a Piráti od ní dali před volbami ruce pryč. Jsme tady teda v tomto směru v něčem jiní ve srovnání se zeměmi na západ od nás?
Já nevím, jestli to jde úplně takhle zgeneralizovat, ale minimálně třeba když se chytíme nějakých dat, tady proběhly v letošním a minulém roce poměrně dva velmi rozsáhlé průzkumy, které se týkají klimatu a české veřejnosti. Jeden byl zpracován přímo pro Český rozhlas a ten druhý dělala katedra environmentálních studií a Fakulty sociálních studií v Brně. A z toho vyšlo, z obou dvou těch výzkumů vyšly velmi podobná čísla, co se týče toho, že veřejnost to klima reflektuje a ten problém bere velmi vážně. A ty čísla se pohybovaly okolo 70-80%. Ale paralelně, když ty výzkumy potom šly dál, když se snažili zjistit vlastně, jaký druh opatření by ti lidé byli ochotní přijmout, tak vlastně z toho vycházelo, že skoro žádné, respektive žádné takové, které by jakkoliv ohrozilo nějaký jejich komfort nebo životní standard.
No a proč tomu tak je? A to potom by vysvětlovalo i ten, jak si řekněme, menší zájem politiků o tuto agendu.
To je potom otázka, co bylo dřív. Jako, že to je trošku otázka jako s tou slepicí a vejcí. Myslím si, že u nás politici, aspoň ve srovnání s tím teda západem, když to zmíním, tak tím myslím ten evropský, tu evropskou část západu, tak vlastně mnohem více si myslím, že ustrašeně poslouchají ty nálady veřejnosti a vůbec se nesnaží protlačovat nějaká vlastní témata nebo vlastní agendu, jako kdyby, že nejdou do politiky s tím.
Že nejdou do politiky s tím?
že nejdou do politiky s tím, že by měli prostě něco, čemu by věřili a co by chtěli prosadit a protlačit, že tam jdou prostě jenom tak, jako kdyby dělat nějakou, že to berou spíš jako zaměstnání nebo že jde jenom čistě o tu moc. A tím pádem se nesnaží tu veřejnost přesvědčovat o tom, že něco je důležitý. A v tom jim sekundují ty média, které je k tomu taky netlačí. A v tom předvolebním čase se na to prostě neptali těch politiků.
No ale kde se to tedy bere v té populaci, že sice 70 až 80% lidí považuje podle těch nedávných dvou významných průzkumů za důležitou věc, ale už ta opatření, jak si nejsme ochotní tak nějak akceptovat. Kde se to bere v nás? Je to tím, že zkrátka nejsme přímořská země, že ty dopady klimatu nevnímáme až tak silně?
Já si myslím, že je to prostě tím, že to ty veřejnosti nikdo nevysvětluje, že ti politici to nevysvětlují, ta média to vlastně nevysvětlují a vlastně nikdo z ty expertní části se za to nebere. Uh-huh. A my sice nejsme u moře, ale třeba když jsme tady měli tu kůrovcovou kalamitu, která zdevastovala české lesy, tak se to prostě nerámovalo, jakože tohle je ta klimatická krize.
Jasně. A z druhé strany děti a mladí lidé prožívají ta ekologická témata daleko silněji než třeba moje generace nebo starší lidé, nebo možná to není pravda, pletu se, ale zdá se mi to. Čím to může být? Je to už třeba důsledek školního vzdělávání a vlivu internetu, kde mnohé děti diskutují v angličtině a mají přístup k jiným než českým médiím?
Může to být tím a může to být taky třeba tím vědomím toho, že jich se ta budoucnost, ve které už vlastně jsme, to není něco, co by bylo na nějakém horizontu, tak se jich to bude týkat mnohem víc.
Já vím, že vás klima zajímá, jaksi jako člověka i profesionálně, ale řekněte mi, nehrozí třeba, že by se boj s klimatem mohl v budoucnu zvrhnout v ideologii, která společnost začne ničit místo, aby jí pomáhala? Nenapadají vás také takové úvahy?
No zatím to spíš vypadá, že nás v budoucnosti zničí to klima jako takový a naše nečinnost. Takže já v tuto chvíli bych se bál spíše toho. A byť je pravda, že v té české debatě, a to obávám se, že specifikum té české debaty zase ve srovnání s debatami veřejnými, které se vedou v jiných částech světa, tak se pořád akcentují tady takové ty varianty, co by kdyby a hlavně, aby jsme to nepřehnali, ale my reálně vlastně vůbec nic neděláme.
Říká Stanislav Biller, sociolog a spisovatel, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Proč jste si jako téma nebo jedno z témat své čerstvě vydané knihy s názvem Destrukce vybral situaci venkova?
Ten venkov je vlastně takový můj způsob, jak lokalizovat ta témata a ten děj, abych ho mohl nějakým způsobem ohraničit. Takže já jsem si to vybral tak trochu jako takovou menší komunitu, kterou jsem mohl určitým způsobem ohradit, ale není to tematicky přímo, že by mě zajímal, nebo ne, že by mě nezajímal venkov, ale ten venkov tam hraje především tuto roli, nebo ta obec jako taková, která je vlastně i metaforou obce jako takový, ve který žijeme, kterou můžeme mít třeba ve městě, protože se pohybujeme jenom v určité části třeba toho města.
Hlavní hrdina této vaší knihy přijíždí na vesnici s nadějí na změnu ve svém životě, hledá řád a už přivítání těmi místními obyvateli je mrazivé. Vesnice má svá pravidla chování a těm je zapotřebí se podřídit. Na vesnici je jiná morálka, říká jedna z postav. Každý si hledí svýho a lidi se starají jeden o druhýho. A já dodávám, samozřejmě si hledí do oken a do talířů, šmírují se a pomlouvají. Zajímá mě, nakolik je ta kniha přeháněním, nějakou nadsázkou, a nakolik jde o vaše přímé pozorování, pouze řekněme zhuštěné do ukázkových dialogů.
No, tak určitě je to kombinace obojího, že jako je to odpozorovaný reálný svět a reálné jednání. A mě tam právě v tom jednání spíš zajímal ten akcent toho nejednání. Tak ta ta věčná otázka, proč vlastně nic nejde změnit a proč vlastně nikdo nechce vidět to, co je před očima, na což ten hrdina v té knize neustále naráží a vlastně tomu nemůže uvěřit, že něco, co je zjevné, vlastně zjevné není. A všichni jsou soustředí na to, aby nikdo nic neudělal. A v tom je ta destrukce nakonec a celého toho světa nevyhnutelná, protože všichni se ubezpečují, že prostě nic nemá cenu a nic není možné. A kdyby něco vůbec možné bylo, tak už by přece někdo něco dávno udělal.
Má venkov jinou mentalitu v tomto směru, v tom nedělání ničeho? A nebo jste to opravdu chtěl předestřít jako metaforu pro celou naši společnost? Vy totiž sám z venkova pocházíte, narodil jste se na Opavsku, chodil jste i na gymnázium, i když do menšího městečka, a teď žijete v Brně, takže je to nějaký rozdíl přeci jen, ne? Ta malá vesnice a velkoměsto.
To je hezky říkat Brnu velkoměsto, trošku nadsázka, ale ten rozdíl vlastně, když člověk žije delší dobu v tom Brně, který by možná rádo bylo velkoměstem, ale spíše není, tak je vlastně minimální. Já se spíš obávám, že celá Česká republika je takový jeden velký venkov s jedním velkým městem, což je Praha. A zbytek té země se dělí na větší či menší vesnice a případně nějaký maloměsta. A to je vlastně všechno, z toho je Česká republika složena.
Čili jenom Praha je v naší republice městem z vašeho pohledu, je to tak?
Já si myslím, že jenom Praha obstojí ne ve všem, ale ve většině ohledech z městy, za který označujeme města prostě ve zbytku Evropy.
No a vy jste sociolog, tak mě to zajímá, je teda mentalita v Praze a ve zbytku republiky z vašeho pohledu jiná, protože lidé ve městě, v té Praze, mají jinou mentalitu než ve zbytku republiky?
Oni nemají jako takovou, oni samozřejmě nějakým způsobem získávají, a to prostě proto, že to vyplývá jenom z nějakých fyzických faktorů, typu, že Praha je prostě velká, že tam žije obrovské množství lidí a to je velmi určující pro způsob života a pohybu v tom městě. Stejně jako je určující, že Praha zbytku republiky uniká finančně, kdy ve srovnání třeba jenom těch průměrných příjmů, tak tam je rozdíl, bývá obvykle kolo 10 000 ve srovnání se zbytkem té země. A to jsou všechno faktory, které nějak ovlivňují ty lidi, kteří v tom velkoměstě žijí, ale samozřejmě ani ti nejsou homogenní, že ta Praha je také do značné míry městem extrému, třeba i těch ekonomických, které zase ve zbytku země tolik nevidíme.
A jaký vy teď aktuálně máte k venkovu vztah? Protože tou knihou jste si ho, předpokládám, asi dost vycizeloval.
A já mám vztah...
K tomu venkovu teda, přímo to, co nazýváme obvykle venkovem. Čili
no, já vlastně jsem zjistil, že i s tím pojmem mám problém, že on vlastně podle mě, ono i když se třeba analyzují třeba nějaký povolební výsledky, tak se často mluví, že město versus venkov, ale ten venkov není jednotlitý. My minimálně tady máme několik venkovů.
Je velký... Brno a vesnice kolem.
třeba Brno jako velká vesnice a vesnice kolem, ale ne, jsou důležitý právě o jakém venkovu a kde leží ten venkov, o kterém se bavíme. Je prostě rozdíl mezi venkovem, který se nachází, čímž myslím nějaké menší vesnice okolo Prahy nebo okolo Brna nebo okolo nějakých ekonomických center, a pak mezi venkovem, který se nachází třeba v českých Sudetech, který je velmi specifický. Je také rozdíl mezi venkovem, který máme na Vysočině.
Čili
je to velmi, velmi, velmi rozdílné.
Ale řekněme, že takový tradiční venkov v podobě malých vesnic a řekněme o kus dál od Brna, kde to asi budete nejlépe znát, tak jakou má budoucnost?
On má budoucnost vyloženě podle toho, kde leží a k jakému ekonomickému centru je přilepený. To znamená, je to velmi, velmi vidět, když projíždíte důsledně českým venkovem, nejenom ten, který máte nejblíž, ale napříč tou republikou, že prostě na Jesenicku ty vesnice vypadají opravdu jiným způsobem než vesnice, které už jsou třeba blíž k Olomouci. A přitom je to stejný kraj, to je pořád to třeba spadá do Olomouckého kraje. A z toho bude vyplývat i ta budoucnost, že prostě je to vidět jenom na tom, když těmi obcemi člověk prochází, kolik Teď už ne, během toho realitního boomu, ale dříve bývalo zcela normální, že třetina domů byla v některých těch obcích prostě na prodej a z dalších map člověk potom zjistil, že je to proto, že jsou v exekuci. A to se zase tak úplně nestává u toho venkova, který je u nějakého ekonomického centra, na kterém jsou prostě vidět ty peníze, které ti lidé mají díky tomu, že mají třeba dobrou práci a můžou se o to líp starat, o tu svou vesnici.
A vy sám byste šel bydlet na venkov?
Já to mám vlastně vyřešený tím, že žiju v Brně, což je takový kompromis mezi městem a venkovem.
A tam jste spokojen?
A já si myslím, že já nemůžu být nikde spokojen, takže jako nějak to zvládám.
Říká sociolog a spisovatel Stanislav Biller. Ve své nedělní show na A2 Larmu tepete českou pravici, tak jak jste přijal výsledky voleb?
Výsledky voleb, mě to asi... Já jsem neměl žádný velký očekávání, takže nemůžu ani říct, že bych byl nějak zklamán nebo něco, takže jsem je přijal čistě věcně, tak jak to dopadlo.
No a jak hodnotíte debakl levice? Nezasloužila si ho?
No asi pokud se budeme bavit o levici, co by o sociální demokracii, což je jediný silný, nebo byl jediný silný reprezentant levice, tak hold se nedá říct nic jiného, než že si ho zasloužila a že ten její debakl vlastně se neodehrál v den těch voleb. My jsme ho sledovali v přímém přenosu 8 let, kdy ta strana byla u moci a nemohla si prostě pomoct.
No, levicoví voliči teď prakticky nebudou mít v parlamentu zastoupení, když tedy pomineme, že levicově může začít argumentovat Andrej Babiš, a když pomineme Piráty, kteří budou mít v novém parlamentu k levici asi nejblíž. Ale v té budoucí sněmovně a ani v Senátu levice de facto nebude. Co to může způsobit v těch lidech, kdo se budou cítit nereprezentováni?
No, myslím si, že čeká velká desiluze, že tady propadlo obrovské množství hlasů a ti lidé prostě nebudou mít reprezentaci a neuslyší nikoho, kdo by se bral za jejich zájmy. Respektive v parlamentu teď budeme mít pravicovou vládu, kterou z opozice bude kontrolovat, jak už zmíněný Andrej Babiš, který vlastně levici ve formě sociální demokracie vyluxoval. Takže my se dostaneme do zcela bizarní situace, kdyby měl zájmy těch třeba chudších nebo zaměstnanců a podobně hájit jeden z nejbohatších lidí v zemi. A spolu s ním by měl tu pravicovou vládu kontrolovat ultrapravicový Tomio Okamura, což je vlastně komplet celá opozice.
Jasně, no a hrozí tady něco? Troufnul byste si odhadnout trend vývoje směrem k dalším volbám za 4 roky v tomto směru?
To bude záležet dost na tom, jak se České republice bude dařit ekonomicky, jaká bude nezaměstnanost, zda budou růst platy. A podle toho se to ukáže. Jako ta výchozí situace ty současné vlády je zatím velmi, velmi tristní, co se týče těch výchozích podmínek, ať už jednak ty epidemie a jednak třeba krachu ohledně energií. Takže to se uvidí, jak se s tím ten stát popasuje během těch 4 let. Pokud se s tím popasuje špatně, pokud přijde nějaká ekonomická krize, kdy ta pravice má tendenci začít škrtit ty lidi místo, aby jim pomáhala, tak to může vést k nějakému velkému výbuchu v těch dalších volbách.
Jako od sociologa by mě zajímal váš názor nebo odpověď na otázku, jaký je vůbec český levicový volič a co vlastně chce. Dá se na to odpovědět?
Asi ne, asi se na to
jste
nedá.
Jste sociolog. No, jsou různí levicoví voliči a chtějí něco různého, nebo se to dá nějak sjednotit?
Určitě jako jsou různí, stejně jako jsou různí pravicoví voliči. Ti levicoví jsou na tom asi ještě o něco, to mají tu situaci trochu komplikovanější, že i 30 let vlastně od pádu bývalého režimu, tak je pořád levice tady tak pojímána jako stigma, takže se o spoustě tématech vlastně veřejně hrozně obtížně mluví a jsou z toho prostoru vytlačovány.
No jo, ale co jsou to levicová témata? Protože vy jste někde napsal nebo pravil, že klima, bydlení a vzdělání jsou podle vás témata pro levici, no ale z mého pohledu jsou to témata obecná, lidská, tedy v podstatě neutrální.
No, takhle se to v Česku rámuje, že vlastně každý téma, který patří nebo by mohlo patřit k levici, tak aby se o něm v českém veřejném prostoru dalo hovořit, tak se musí jako kdyby vytáhnout z toho označení, aby o něm bylo možné nějakým způsobem mluvit.
Tak třeba... já ráda budu mluvit o levicových tématech, ale která to tedy jsou?
Tak tam může patřit, nebo respektive spousta témat samozřejmě, se na ně dá pohlížet z levice i z pravice, ale obecně věci, které patří spíše k bydlení a k nějak třeba k přerozdělování daní nebo současnosti i ve světě ke klimatu, kdy to prostě toho tématu se neujímá tolik pravice jako spíše levice, tak z toho vyplývá, že to jsou prostě spíše levicový témata.
Tak míra přerozdělování je u nás v naší zemi poměrně vysoká, tak z tohoto pohledu
To ani není vlastně, protože vlastně minulý rok třeba došlo k zrušení superhrubé mzdy, která pomohla vlastně těm, čím víc člověk vydělává, tak tím více na tom zrušení superhrubé mzdy vydělal a současně bylo vidět na ty reflexy toho tématu, jakým způsobem se k tomu přistupuje z pohledu té levice a pravice, kdy pokud bylo třeba Babišovým voličům vyčítáno, že se nechají kupovat levicovým populismem, to třeba ve formě zvyšování důchodů, tak u ty pravice se o tom mlčelo, že vlastně střední a vyšší střední třída se nechá kupovat tím, že si prostě nechá snížit daně. Přitom to je úplně stejný druh zhazování peněz.
Svým způsobem ano, v tomto směru bych vám dala za pravdu, že je to takhle 50-50. Na druhou stranu, tady máme velice nivelizované platy, když opustíme ty hodně bohaté a ty úplně extrémně chudé, tak většina lidí, většina této české společnosti tady vlastně žije za plus minus velmi podobné peníze. Není to tak, že my jsme vlastně hodně rovnostářskou zemí?
Ani ne, protože ty platy vycházejí a to, že ty rozdíly nejsou tak extrémní jako jinde, je, že u nás obecně nejsou platy vysoké ve srovnání s těmi dalšími zeměmi a to znamená, že potom ten prostor pro to větší rozdělení těch extrémů je menší, ale kde se naopak u nás velmi extrémně ukazuje ta nerovnost je rozdělení majetku, o kterém se tady vlastně nehovoří, respektive je to extrémně výbušný téma, když se třeba začalo nebo naznačovalo vůbec hovořit o tom, že by se mohl danit nějakým způsobem majetek, což je zcela standardní způsob, jakým se k tomu přistupuje kdekoliv vlastně v západní, severní nebo jižní Evropě. Tady to bylo jako velmi traumatický, ta debata, to vlastně zkoušeli nakousnout, jenom lehce nakousnout tehdy Piráti někdy v zimě nebo na jaře a velmi rychle z toho vycouvali a vlastně až do voleb jim to bylo předhazováno, že si to vůbec dovolili zmínit.
Zaujalo mě, že říkáte, že Václav Klaus a Miloš Zeman tuto zemi zdevastovali víc než Miloš Jakeš a Gustáv Husák. Proč si to myslíte?
To je samozřejmě trochu nadsázka. Já jsem to řekl v jednom rozhovoru před 4 lety, těsně před prezidentskou volbou, kterou pak vyhrál Miloš Zeman. Ale fakt je ten, že vlastně... Já bych to úplně mezi to nedával rovnítko, ale že zatímco ten Jakeš a Husák byli jednodušší a jasní nepřátelé, kteří už vlastně ve svých posledních letech byli posledně v podstatě bezzubí, tak mě spíš přece zajímá ta přítomnost a tam je podle mě nutné říct, že vlastně Klaus a po něm a současně s ním Miloš Zeman byl vlastně první naši porevoluční velmi silní a výrazní politici, kteří podle mě měli prostě vrátit tu lidem důvěru v ně samotné, v demokracii, ve společnost.
V těchto ohledech
podle mě zcela selhali, kdy zvláště v těch 90. letech vlastně Václav Klaus od začátku zaháněl lidi zpět do toho soukromého prostoru, kde oni už vlastně byli po celou tu normalizaci a jedinou tu změnou bylo běžte jednou za 4 roky volit, ale pak už se každý starejte sám o sebe. A vlastně to byly to kontinuální útoky z jeho strany na občanskou společnost, později na ekologická hnutí a v tom pak našel i společnou řeč a s Milošem Zemanem. A já myslím, že potom už není žádným překvapením, že vlastně po konci prezidentského mandátu Václava Klause on začal velmi tíhnout k pravicově extremistické AfD v Německu, kdy začal dokonce objíždět její mítinky. Jakože tohle byla jeho trajektorie třeba. No.
Mě zajímá, proč si neumíme do politiky volit mladší lidi? Co tady brzdí tu generační výměnu?
Tak ono k tomu skoro došlo vlastně, nebo respektive, kdyby jsme chtěli hovořit jenom o té generační výměně, tak ještě na jaře k tomu Piráti se Starosty měli velmi, velmi dobře
nakročeno. Ale teď mají Piráti 4 poslanecké mandáty.
Je to tak, ale nemyslím si, že by to bylo proto, že my, nebo že by voliči jako selhali v těch volbách, ale že Piráti zcela neuvěřitelným způsobem spackali svoji předvolební kampaň a předvolební komunikaci. Prostě takhle to dopadlo. No.
Vy se hodně zastáváte mladé generace, kterou mnozí starší můžou vnímat jako téměř beznadějně línou, pohodlnou. V čem vidíte naději, pokud jde o mladé lidi?
Jedna ta naděje by mohla klidně pramenit z té lenosti, což myslím ve smyslu, že by se odmítli, já jim nemíním ani doporučovat, ani podsouvat, ale že by se odmítli prostě podílet na tom světu, jak zrovna teď běží, protože ten svět je uspořádaný ve vztahu ke klimatické krizi zcela neudržitelným způsobem a vlastně kdokoliv, kdo by chtěl pokračovat v této trajektorii, tak to dopadne jenom absolutní destrukcí toho světa. Já nevím, jestli se jich zastávám, a já si spíš myslím, že každá generace má zcela osobité právo selhat svým vlastním způsobem a tohle právo bych nerad upíral i té nastávající generaci.
No ale chce ta nastávající nejmladší generace jít do politiky, protože vím, že třeba vy sám, dobře, už jsou i mladší než vy, ale počítám vás stále mezi tu mladou generaci. Tak vy sám třeba do politiky jít nechcete?
No, tak nechci, tak každý
má... Každý má na to právo, samozřejmě, ale vidíte jako sociolog v té mladé generaci jako chuť tedy to řešit?
Určitě vidím a já si myslím, že takovými skvělými případy ty opravdu chuti někam jít a něco dělat jsou třeba akce jako Klima a jako Limity jsme my a pak zvláště v Česku Fridays for Future, což je vlastně politická akce a obrovská energie, která je vložena do toho a do chuti do toho něco s tím světem udělat.
Říká sociolog a spisovatel Stanislav Bilar, který byl hostem Páteční osobnosti plus. Já vám moc děkuji za váš čas a ať se daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus Lucie Vopálenská.